Baie dankie vriende, nou is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Matteus, die eerste hoofstuk. Matteus hoofstuk 1 en ons gaan saam lees vanaf vers 18 tot en met vers 25 en dit handel spesifiek dan nou oor die geboorte van die Here Jesus. En dis ook so 'n kosbare gedeelte om te lees, vriende. Ons vind ook hier dieselfde verhaal wat ons vind ook dan nou in die ander evangelies, Lukas 2 en ook dan nou verder wat ons ook lees van die geboorte van die Here Jesus. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees, en Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar, terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, en sy sou 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sal word, wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou, jy kan net so bly sit, vriende, en dan gaan ons oorgaan na gebed toe. Vader, ons dankie dat ons in hierdie môre voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, ons dink aan daardie dag toe daar 'n blye boodskap, 'n blye tyding gebring is dat daar in 'n krib, in 'n stal, in Bethlehem is 'n kindjie gebore wie se naam Jesus Christus was. Die verlosser, die koning van die Jode, wat Here wat ook so dan nou na die aarde toe gekom het, en ons weet dat die woord het vlees geword, en Here, wat 'n wonderlike gebeurtenis het op daardie dag plaasgevind. Here, daarin vind ons U liefde. Daarin vind ons waar U liefde aan ons openbaar, dat U hierdie wêreld so lief gehad het, dat U U seun, die enigste seun, nie teruggehou het nie, maar na hierdie aarde toe gestuur het, om aan 'n kruis te kom sterf vir ons sondes. Here, en waar die Here Jesus self ook homself, Here, verneder het, waar hy die vorm van 'n dienskneg aangeneem het, en Here, waar hy gekom het om te soek en te red wat verlore is. Here, mag ons nooit hierdie dag vergeet nie. Mag ons nooit vergeet wat U vir ons gedoen het nie. En Here, U is waardig om aanbid te word, want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En U word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. U is die een, Here, wat die verlosser, die enigste verlosser is. Here, U is die enigste weg na God toe, daar is nie 'n ander weg nie, behalwe deur Jesus Christus en hom alleen. En Here, ons dankie dat ons in hierdie môre hier kan wees. Ons dankie dat ons hierdie geleentheid kan vier. En Here, wanneer ons kyk na die tyd van ons lewe, dan vind ons hoe die duiwel besig is om te probeer om Kersfees te steel by ons. Here, waar die duiwel mense se fokus skuif, en waar die duiwel besig is om mense te laat fokus op klomp ander dinge as wat hulle moet fokus op hierdie feit dat U gekom het om ons te red, dat U gekom het, Here, om ons los te koop deur die kosbare bloed wat daar aan die kruis van Golgotha vir ons gevloei het. En Here, ons weet dat U het ook opgestaan uit die dood, U het ook opgevaar na die hemel en U sit aan die regterhand van God die Vader. En Here, wanneer ons ook lees daar in Johannes 14, dan lees ons waar U vir die disippels sê dat U gaan heen om vir hulle plek voor te berei, maar U kom ook weer terug om U kinders te kom haal. En Here, dankie dat ons weet dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer ons Verlosser gaan terugkom op die wolke om sy kinders te kom haal. Watter dag sal dit wees, Here, wanneer ons U aanskou, die een wat sy lewe vir ons neergelê het, die een wie deurboor was vir ons sondes. En Here, kom bid ek dat U ons sal help, Here, dat ons gereed sal maak om ons koning en ons Verlosser te ontmoet. Maar Here, ons kom bid ook en ons vra dat die wat nog nie aan U behoort nie, Here, die wat nog in hulle verlore toestand verkeer, dat U hulle sal red. Here, ons bid vir genade, ons bid ook, Here, dat U hulle sal red, dat U hulle na U toe sal trek met koorde van liefde, en dat hulle ook, Here, nie sal mee skop teen die prikkels nie, maar dat hulle sal bekeer tot die lewende God van hemel en aarde. Here, want U sê, U het geen behag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom tot U moet bekeer. Ons wil kom bid, Here, vir die op ons gebedshuis, ons wil hom besonders, wil ons in hierdie môre kom bid vir tannie Susan en vir hom Dion. Here, ons wil kom bid dat U saam met hom Dion sal gaan, dat U hom sal bystaan, dat U hom genadig sal wees en, Here, dat U ook vir hulle die uitkom sal gee. Ons wil kom bid ook, Here, vir die ander wat op ons gebedshuis is, Here, dat U ook met hulle sal wees en U ken elkeen by die naam, Here, en ons vra dat U hulle genadig sal wees. Dankie ook, Vader, dat ons nou hierdie dinge kan vra, open ons harte, help ons om te luister na die waarheid van U woord en dat ons ook hierdie dinge in ons lewens sal toepas. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan by hierdie geleentheid die aandag vestig op vers 21 van ons geleesde gedeelte wat sê, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En daardeur wil ek na aanleiding van hierdie vers dan nou by hierdie geleentheid met u praat onder die tema, die doel van Jesus Christus se geboorte, die doel van Jesus Christus se geboorte. Nou liewe vriende, wanneer ons kyk aan die geboorte van die Here Jesus Christus, dan kom ons agter dat die geboorte van die Here Jesus 'n unieke of althans 'n wondergeboorte was wat plaasgevind het. U sien, dit was nie net sommer enige geboorte nie, maar dit was 'n wondergeboorte gewees. En die rede hiervoor, vriende, was omdat die Here Jesus dan nou uit die maagd Maria gebore was. Ons lees dit in vers 18 wat vir ons uitdruklik sê, die geboorte van Jesus Christus was dan so, toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En dan ook Lukas 1 vers 26 tot 27 wat sê, in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En jy sien, vriende, God het dit so bewerk dat die Here Jesus gebore was uit die maagd Maria, en dit was alles 'n werking van die Heilige Gees wat dan nou plaasgevind het. En in hierdie maagdelike geboorte van die Here Jesus vind ons die sondeloos volmaaktheid van die Here Jesus. Ons sien dat hy het geen sonde geken nie. Hy was sondeloos volmaak. Hy het 'n heilige lewe geleef omdat hy juist God self is en die Seun van God. En hierdie geboorte van die Messias, die saligmaker, vriende, was al lank voor die tyd voorspel. Wanneer ons lees in die Ou Testament, dan sien ons dat God het reeds in die Ou Testament het hy voorspel en gesê, daar kom 'n Messias, daar kom 'n Verlosser, en hy sal gebore word daar in Bethlehem, in die stad van David. En wanneer ons lees in Genesis 3 vers 15, vriende, daar in die tuin van Eden, toe die sondeval plaasgevind het, het God na die sondeval, gee hy hierdie moeder belofte, dat hy gaan 'n verlosser stuur, hy gaan 'n saligmaker stuur, en is hy wat sy volk sal verlos van hulle sondes. Weet op wat sê Genesis 3 vers 15, vrienden, wat interessant is van hierdie vers, is ons vind ook wat daar genoem word van die vrou, en wat het gebeur, Jesus is uit die maagd Maria gebore. Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Onthou, die Here praat ook nou hier met die duivel, wat hy vir hom sê, hy sal vyandskap stel tussen die duivel en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, dit verwys na die Heer Jesus, en jy sal hom in die hakskeen byt, en daar hy verwys spesifiek na die pyn en die lyding wat die Heer Jesus beleef het met die kruisiging. Maar ons sien ook, vriende, dat die profete het ook voorspel van Jesus wat na hierdie aarde toe gaan kom. Ons lees in Jesaja 7 vers 14 wat sê, daarom sal die Heere self aan jou 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En dan Micha 5 vers 1 wat sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees, en sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. En hierdie profeseë, vriende, wat voorspel was in die Ou Testament, het reeds in vervulling getree in die Nuwe Testament. Die oomblik toe daar hierdie blye tyding aangekondig word, dat daar 'n saligmaker, 'n kindjie gebore is in die stad van Bethlehem, en dat sy naam is die Heer Jesus Christus, die koning van die Jode. En vriende, wat so kosbaar is van dit alles, is dat op die regte tyd het God sy seun gestuur, op die bepaalde tyd, die bepaalde omstandighede. Die Heere het alles perfect beplan en alles het perfect in vervulling getree. En wanneer ons kyk na Malachi en Matteus, dan vind ons, vriende, dat al 400 jaar verloop het gedurende hierdie twee periodes, en in hierdie 400 jaar, dit word ook genoem as die intertestamentêre periode, en in hierdie periode, vriende, hierdie 400 jaar, sien ons dat God se stem stil was, dat hy nie deur die profete gepraat het nie, maar daar was 'n stilte op aarde. Maar toch was God se hand in het gewees, want ons sien God het die tyd voorberei vir sy seun, vir die Messias wat gaan kom. Die kultuur was reg gewees, die omstandighede was reg gewees, en so vind ons, vriende, dat die Heer Jesus gebore is daar in Bethlehem. Galasiërs 4 vers 4 tot 5 beskryf dit so mooi, hy sê, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Dis op hierdie dag waar die blye tyding uitgegaan het, waar die Heer Jesus, vriende, die woord het vlees geword. Hy het onder sy volk kom woon, hy het vir hulle die Vader kom toon, hy het vir hulle die weg na God toe kom toon, en vir hulle sê het, ek is die weg na die Vader, julle moet deur my gaan. En ons lees in Johannes 1 vers 14 wat vir ons sê, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Maar jy sien, vriende, die hartseer van het alles is dat daar mense was wat die Heer Jesus nie aangeneem het, die daar mense was, die Jode, die Jesus sy eie volk na wie hy toe gekom het, het hom nie aangeneem nie, maar het hom verwerp as die Messias. Ons lees het daar in Johannes 1 vers 11 wat sê, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar dan kom hier die woorde van hoop in vers 12, en hy sê, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Daar was toch die wat hulle geloof in die Heer Jesus geplaas het, wat geglo dat hy is die Messias, hy is die een wat hulle kan red, hy is die enigste een wat hulle kan red, en waar die Heere ook hulle siele uit genade uitgered het. En vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe, is dat meeste mense verstaan nie meer vandag waaroor Kersfees gaan nie. Meeste mense verstaan nie meer vandag waaroor die geboorte van die Heer Jesus gaan nie. Jy sien, vir baie gaan Kersfees oor om groot partytjies te hou, om soveel geld uit te gee op drank, en hulle self ook dan so dan nou te verlustig in die dinge van die wêreld. En as jy die afgelope paar dae gaan kyk van hoeveel geld mense op drank uitgegee het, vriende, dan is het skokkend om te besef, die wereld sien hierdie dag as 'n dag om vrolijk te wees en om die dinge van die wereld te geniet, terwyl die ware betekenis van Kersfees mis. Nou vriende, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê nie ons mag as 'n gesin by mekaar kom, as 'n familie by mekaar kom en die dag saam geniet nie. Ons kan dit saam geniet. Maar jy sien, die enigste verskil is, ons hooffokus is nie dit nie. Ons hooffokus is ons verlosser wat gebore is, die saligmaker, Jesus Christus, wat gekom het om ons te soek en te red wat verlore is, om die dank en die eer aan God te gee. En dan, vriende, om die tyd saam te geniet. Saam die naam van die Here groot te maak. Baie mis die Christus van Kersfees. En vriende, Kersfees gaan juist oor die feit dat God die Vader sy Seun so lief gehad het, dat hy hom gestuur het na hierdie wêreld toe, dat hy hom nie teruggehou het nie, maar dat Jesus gekom het om sy lewe vir ons neer te lê aan die kruis. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10 sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dis hierdie blye boodskap wat ons moet deel met die wêreld daar buite, vriende. Dis juist hierdie boodskap wat ons vandag uit moet basyn, maar nie net vandag nie, maar ook elke dag moet ons die mense vertel dat Jesus kan jou red. Terwyl die wêreld hulle verheug, vriende, en die wêreldse dinge, verheug ons as kinders van die Here ons en ons saligmaker sy geboorte. Hierdie twee verse in Lukas 2 vers 10 tot 11 was my so kosbaar gewees. Hy sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Ons verlosser is gebore. Hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy besig is om vir ons in te tree en hierdie verlossing vir ons aan te bied, maar meer nog, vriende, hy gaan terugkom om sy kinders te kom haal en 'n einde aan hierdie wêreld te maak. En vriende, daar is drie gedagtes wat ek met u wil deel in hierdie môre oor die rede waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, en ek vra dat u sal luister, dat u sal ag gee op hierdie boodskap van môre, dat u die Here sal vra, Here, help my om te luister wat die Gees aan die gemeente wil sê, en dat u ook, vriende, hierdie waarhede in u lewe sal toepas. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte oor waarom die Heer Jesus dan nou gekom het, en ons sien dan in eerste gedagte, vriende, dat Jesus Christus word deur die Vader gestuur. Jesus Christus word deur die Vader gestuur. Let op wat sê Johannes 4 vers 34, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het om sy werk te volbring. Nou, wanneer ons kyk na hierdie woordjie gestuur, vriende, soos wat ons het vind in Johannes 4 vers 34, dan sien ons dat het beteken om iemand na 'n plek toe te stuur vir 'n spesifieke doel, om 'n werk te voltooi. En so kan dieselfde gesien word by die Here Jesus Christus. Die Vader het hom na hierdie aarde toe gestuur vir 'n spesifieke doel wat hy moes bereik het. En het is belangrik om te verstaan, vriende, dat die Here Jesus het ook so, dit was in God die Vader se ewige raadsplan, dat hy sy Seun sal stuur na hierdie aarde, dat hy die een is wat sal kom om te sterf aan die kruis. Johannes 8 vers 42 sê, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. En wat so kosbaar was, is dat die Here Jesus was bereid gewees om sy lewe vrywillig neer te lê vir ons as sondige mense. Ons lees dit in Filippense 2 vers 6 tot 7 wat sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword. So wat sien ons? Ons sien dat God die Vader stuur sy Seun vir 'n spesifieke doel. En jy sien Jesus se missie op hierdie aarde, vriende, was juis gewees om te soek en te red wat verlore is. Dit was gewees ook om die wil van sy Vader te doen. Maar nou mag die vraag in hierdie môre wees, maar wat was die wil van die Vader vir sy Seun wat die Here Jesus moes volbring? Kom ons lees Johannes 6 vers 40 wat sê: En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So eerstens sien ons, vriende, die wil van die Vader vir sy Seun was dat sy Seun moes hierdie goeie tyding, hierdie blye boodskap, die goeie nuus dat Jesus 'n verlore sondaar het, moes hy gedeel het met die verlore gaande wêreld. Die Here Jesus moes ook die liefde van die Vader openbaar het. Maar die heel belangrikste, hy moes ook hierdie verskriklike dood aan die kruis gesterf het, waar hy ons sondes op hom geneem het, waar hy 'n vloek geword het, sodat ons daardeur kan lewe. Ons lees in Lukas 4 vers 18 tot 19 die bediening van die Here Jesus wat vir ons beskryf word. Hy sê die Gees van die Here is op my omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jare van die Here aan te kondig. Ons lees ook in 2 Korintiërs 5 vers 21, vriende, wat sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En dan Titus 2 vers 14 beskryf het so mooi, wat sê, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En ons vind, wanneer ons kyk na die lewe van die Here Jesus, dan sien ons dat hy was gehoorsaam gewees aan die wil van sy Vader. Hy het homself onderwerp aan sy Vader en hy het gesoek na die wil van sy Vader. Daarvolgens het hy gelewe. Jy sien, vriende, selfs daar in die tuin van Getsemane, toe die Here Jesus se siel diep bedroef geraak het, en die skrif sê dat hy het ook so bloed gesweet, want jy sien, toe hy daar in die tuin van Getsemane was, het hy besef hierdie beker wat hy moes gedrink het, die beker wat ons sonde behels het, waar hy daar aan die kruis verbrysel was, waar hy daar aan die kruis hierdie duur prys sou betaal het. Maar nog steeds sê die Here Jesus homself onderwerp tot die dood toe. Hy was gehoorsaam tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Matteus 26 vers 39 sê, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Die Here Jesus het hierdie werk waarvoor die Vader hom gestuur het, het hy volbring. Ons lees daar in Johannes 17 vers 4, Jesus se hoofpriesterlike gebed, waar hy die volgende sê: Ek het U verheerlik op die aarde, die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Selfs daar aan die kruis het die Here Jesus uitgeroep, vriende, wat hy gesê het, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: Dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, vriende, dat die rede waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe moes kom, was omdat die mensdom vasgevang is in sonde, en omdat die mensdom homself nie kan red van hierdie toestand nie, maar 'n verlosser nodig het. Daardeur die tweede gedagte, die mensdom is vasgevang in sonde en benodig 'n verlosser. Let op wat sê Efesiërs 2 vers 3, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerkiede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. En Paulus kom hier in Efesiërs 2 en hy kom herinner die kinders van die Here. Hy sê vir hulle, hierdie was die toestand waarin julle was voordat Christus julle gered het, voordat Christus julle lewend gemaak het. En jy sien, vriende, die woord beskryf vir ons, en die woord is baie duidelik daaroor, dat almal van ons word in sonde ontvang en gebore. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Want na die sondeval wat plaasgevind het, daar in die tuin van Eden, vind ons en sien ons dat van daar af word elke liewe persoon wat hier die aarde binnekom in 'n verlore toestand gebore. Hy word met 'n sondige hart gebore, 'n bose hart wat omskuif van God, 'n hart wat in opstand is teenoor die Here. Efesiërs 2 vers 1 wat sê, en jou het hy lewend gemaak wat dood was deur die sonde en die misdade. En ons sien, vriende, dat die verlore sondaar wandel in die begeertjies van die vlees. Die verlore sondaar doen wat die sondige vlees vir hom sê om te doen. Hy bedink slegte dinge, hy doen die dinge van die wêreld. Dit is vir hom lekker, hy verlustig hom in hierdie dinge. Dit is sy natuur, hou daarvan, daardeur voed hy sy natuur met die wêreldse begeertjies. Titus 3 vers 3 sê vir ons die volgende. Hy sê, want ons wat ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeertjies en sinnegenot, ons het in boosheid en afguns gewewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Die verlore sondaar is ongehoorsaam teenoor die Here. Die verlore sondaar, vriende, lewe in rebellie teenoor God. Hy is 'n slaaf van sonde. Hy sit vasgevang in sy sonde en maak nie saak wat hy probeer doen nie. Hy kan nie uit sy sonde uitkom nie. Hy het 'n verlosser nodig. Maar meer nog, hy sit onder God se toren. Hy sit onder God se oordeel. En hy kan homself nie daarvan verlos nie. Hy is 'n vyand van God. En jy sien, vriende, Romeine 3 vers 26 sê vir ons, hy druk ek, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. Die loon van die sonde is die dood. God moet sonde straf. God kan nie sonde ongestraf laat bly nie, en die enigste manier vir God om sonde te straf is deur die mens in die poel van vuur te werp. Dis die toestand van die mens, vriende. En die mens kan homself nie red nie. Hy is vasgevang in sy sonde. En dis die rede vir Jesus se koms na hierdie aarde. Want jy sien, vriende, God het hierdie toestand van die mensdom raak gesien. God het gesien dat die mens bevind hom in hierdie verlore toestand, dat die mens homself nie kan red nie, maar dat die mens hulpeloos is, dat die mens op pad is na ewige verdoemenis, waar hy ook dan nou so gestraf sal word, waar hy gewerp sal word in die poel van vuur, vir ewig en vir altyd. En dat hy homself nie hiervan kan verlos nie. Jy sien, vriende, die Bybel beskryf dat die mens swak is. Die verlore sondaar is swak. Romeine 5 vers 6. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Nou let op wat sê die Engelse vertaling. Hy sê vir ons, for a while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. So dit sê vir ons dat die verlore sondaar is hopeloos, hy is hulpeloos, hy kan homself nie red nie, hy is geestelik dood in sy sondes en misdade, hy het 'n verlosser nodig, hy het 'n redder nodig. Nou vriende, ek weet nie of daar van u is wat al in modder vasgesit het met jou kar nie. Ek was een van hulle gewees wat in modder vasgesit het die een keer, en maak nie saak wat jy probeer doen nie, hoe harder jy die petrol trap, hoe meer sit jy vas. So jy het iemand nodig om jou uit te trek, om jou uit te haal. En let op wat skryf Dawid in Psalm 40 vers 3. Hy sê, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vas gemaak. En so het ons ook iemand nodig om ons uit die modder uit te haal en om ons te red. Romeine 5 vers 6 bring vir ons die goeie nuus wat hy gaan verder. Hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Verskoon tog, dit is nou Romeine 5 vers 8, maar Romeine 5 vers 6 sê, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. So die goeie nuus is, vriende, dat God sy seun gestuur het, dat sy seun die een is wat ons kan red, dat sy seun die een is wat ons kan vrymaak van hierdie toestand. En dis die rede hoekom Jesus gekom het, is om ons te red, om aan die kruis te sterf, om hierdie prys te betaal, om verlossing te bewerk, om 'n goeie boodskap te bring, dat daar is vir jou as verlore sondaar hoop te vinde in Christus Jesus. En daardeur die laaste gedagte waarna ons gaan kyk van waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, vriende, is omdat Jesus Christus die enigste verlosser is wat jou kan red. Matteus 18 vers 11, want die seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Hierdie is die goeie boodskap. Hier is die goeie tyding dat daar vir 'n verlore sondaar wat vasgevang is in sy sonde, wat geestelik dood is in sy sonde en misdade, 'n verlosser gekom het wat hom daarvan van sy sondes kan red. Daarin vind ons die liefde van God. Jesus self sê in Lukas 19 vers 10, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus het ook gesê dat hy nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Waarvan ek en u die vernaamste is. Die Vader se liefde, vriende, word daarin geopenbaar dat op die regte tyd het hy sy seun gestuur. 1 Johannes 4 vers 14 sê vir ons, en ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te word nie, maar hy het na hierdie aarde toe gekom om 'n wêreld wat besig is om te sterwe in hulle sondes, 'n wêreld wat vasgevang is in hulle sondes, op pad na ewige verdoemenis, om vir hulle te sterf, om verlossing vir hulle moontlik te maak, om die ewige lewe vir hulle moontlik te maak. En dis waar Johannes 3 vers 16 tot 17 inkom en sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En wanneer ons kyk na die naam Jesus in Hebreeus, dan beteken dit, die Here is hulp. Die Here red. En dis hoekom Johannes, toe hy die Here Jesus sien, sê hy daar in Johannes 1 vers 29, wat hy sê die volgende dag, sien Johannes Jesus dan toe kom en hy sê, daar is die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Vriende, die Here Jesus is die enigste een, wat jou en my sondes kan wegneem. Net Jesus Christus kan jou van jou sondes red. Hy is die enigste een wat jou uit die mag van sonde kan verlos. Hy is die enigste een wat jou uit hierdie modder gesluik kan uithaal. Dis net hy wat jou geestelik lewend kan maak in hierdie môre. Kolossense 1 vers 13 sê, hy wat ons verlos het in die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. En die saligheid is alleen in Jesus Christus te vinde. Jy sien vriende, daar is nie iemand anders op hierdie aarde wat jou kan red nie. Net Jesus Christus kan jou red. Alga kan jou nie red nie. Boeddha kan jou nie red nie. Maar net Jesus Christus kan jou red. Want hy het verlossing aan die kruis bewerk. Hy is die enigste weg na God toe. Daar is nie 'n ander weg nie. Let op wat sê Handelinge 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders te nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Nie jou goeie werke kan jou red nie, vriende. Nie deur 'n goeie mens te wees, kerk toe te gaan, Bybel te lees, te bid, dit kan jy nie red nie. Want die Bybel sê vir ons dat die mense eie werke is niks anderste as 'n besoedelde kreet voor God nie. Dit is 'n vuil kreet voor die Here. Dit behaag hom nie. Hy het nie behaag daarin nie. Maar net Christus en hy alleen kan ons red. Waarom, vriende? Want hy het geregtigheid vir ons geword. Hy het geregtigheid bewerk aan die kruis. Hy het verlossing bewerk aan die kruis. Titus 3 vers 5 sê, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Johannes 14 vers 6 wat Jesus sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die Heer Jesus het vir jou gesterf aan die kruis, vriende. Hy was die perfekte offer gewees. Hy was die paaslam gewees. Hy het sy lewe neergelê vir jou en vir my. Hy het jou ongeregtighede, het hy op hom geneem. Hy het die prys wat ek en jy nie kon betaal het nie, het hy in jou plek betaal. En het alles, sodat jy verlos kan word. Sodat jy met God versoen kan word. Dat jy in 'n verhouding met die lewende Vader kan staan, dat jy die ewige lewe kan ontvang, wat beteken dat wanneer jy aan God behoort en jy kom tot sterwe, dan sal jy nie verlore gaan nie, maar jy sal saam met hom wees. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede sy verbrysel, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy bloed wat daar in die kruis gevloei het, vriende, is vergifnis en verlossing bewerk. Johannes 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. In die oomblik wanneer jy erken dat jy 'n verlore sondaar is, die oomblik, vriende, wanneer jy voor die kruis neerbuig en jy roep uit vir genade, en jy erken dat Christus vir jou gesterf het, jy erken dat Christus die straf wat jy verdien het, op hom geneem het, dat hy in jou plek gesterf het, en jy erken dat hy die enigste verlosser is, wat jou kan vrymaak, wat jou kan verlos, en jy plaas jou geloof in die Here Jesus, en jy roep uit na hom, dan sê die Here in sy woord, dat hy sal jou red, hy sal na jou toe kom, hy sal jou sy kind maak, jou skoon was, jou 'n nuwe skepsel maak in Christus Jesus. Hy sal jou oorbring van die duisternis na die lig, sodat jy ook in 'n verhouding met hom kan staan en die ewige lewe vir jou gee. Maar jy sien, vriende, dis belangrik dat jy na die Here toe sal kom in hierdie môre. As jy nog nie aan hom behoort nie, as jy nog nie kan getuig dat jy jou siel uit genade uit gered het nie, dan is dit belangrik dat as sy roepstem uitgaan na jou toe en sy genade aan jou verskyn, want Titus 2 vers 11 sê, van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En as hierdie genade vanmôre aan jou verskyn, moet jou hart nie verhard nie, vriende, maar kom na Christus toe. Kom na hom toe en vra hom om jou te red, vra hom om jou te vergewe. Moet nie jou hart verhard nie, moet nie langer in die prikkels kop nie, maar kom tot inkeer. Want God se tyd is nou. Baie mense sê vandag, vriende, ek het môre tyd, ek het oormôre tyd. Maar die woord sê vir ons, hoe nietig is ons lewens. Ons weet nie eens of ons môre gaan lewe nie. Ons weet nie eens of ons vanaand gaan lewe nie. Daardeur is dit nodig om nou jou saak met God reg te maak. Vriende, moet nie die Christus van Kersfees mis nie. Een van die wonderlikste geskenke wat God vir jou kan gee vanmôre is redding van sonde. Ek skuit af, vriende, ons het vanmôre gekyk na waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Ons het gesien dat God die Vader het sy Seun gestuur vir 'n spesifieke doel en 'n spesifieke rede, en dit was om te kom soek en te red wat verlore is, om in 'n kruis te kom sterf vir ons sondes, om vir 'n wêreld, 'n verlore gaande wêreld wat vasgevang is in sonde, hierdie verlossing te bewerk. Maar ook sien ons dat die Heer Jesus die een is, die enigste een is, wat ons kan red van ons verlore toestand, en ons met God die Vader kan versoen. Vriende, die Heer het vandag baie duidelik deur sy woord die mense ware toestand bekend gemaak, dat hy gebore word in sonde, dat hy vasgevang is in sonde, Maar saam met hierdie slegte nuus het hy ook die goeie nuus kom deel. Dat sy seun, dat hy die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gestuur het om hierdie verlossing te bewerk sodat u gered kan word daardeur. Die vraag is in hierdie môre, vriende, het jy al by die kruis van Golgotha uitgekom waar jy besef het dat jy 'n verlore sondaar is wat vasgevang is in jou sonde? Dat jy besef het jy kan jouself nie red nie, dat jy kan jouself nie bevry nie, maar net die Here Jesus kan dit vir jou doen, en dat jy Christus nodig het, en dat jy na die kruis van die Here Jesus toe gekom het. Die Here gevra het om jou barmhartig te wees, genadig te wees, jou sondes te vergewe, jou skoon te was, jou kind te maak. Jou bekeer het van jou verkeerde weë en erken het en beleef het hoe Christus jou kom nuut maak het. Het jy dit al gedoen, vriende? Weet jy van hierdie tyd in jou lewe? Kan jy daardie kosbare liedjie sing in hierdie môre? Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. As jy dit nie vandag kan sê nie, vriende, is jy heel waarskynlik nog nie gered nie. En is dit nodig dat jy vanmôre jou tot God sal bekeer? En wil ek by u pleit in hierdie môre, vriende, moet nie hierdie wonderlike genade wat God vir jou aanbied verwerp nie. Maar kom na hom toe. Hy nooi jou uit na hom toe. Hy roep jou na hom toe. Hy trek jou vanmôre met koorde van liefde om na hom toe te kom. Moet nie langer uitstel nie, maar kom maak jou saak met die Here reg vanmôre, sodat hy jou siel uit genade kan red. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Maak die saak hoe groot jou sondes vanmôre mag wees nie, vriende, Christus het daarvoor gesterwe. Hy kan jou vanmôre daarvan verlos. Mag die Here u genade gee, en mag hy ook wanneer u die res van die dag, vriende, ook die geboorte van die Here herdenk, mag hy ook dink aan hierdie waarhede, waarom die Here Jesus gekom het. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat ons vanmôre na u woord kon gekyk het. Ons dankie, Here, dat U ook, Here, hierdie kosbare geskenk vir ons gestuur het, U seun. Here, wat ook so gesterf het aan die kruis vir ons sondes. En Here, mag ons nooit dit wat U vir ons gedoen het, ligtelik opneem nie. Mag ons nooit, Here, daardie dierprys wat U betaal het, vergeet of verag nie. Maar mag ons dit in harte neem, Here, mag ons dit uitpasyn aan 'n verlore gaande wêreld daar buite. Maar meer nog, Here, kom bid ek in hierdie môre vir die wat nog nie aan U behoort nie. Ek wil kom bid, Here, dat U hulle siele sal red. Here, dat U hulle sal trek met koorde van liefde. Dat U ook, Here, hulle sal red uit genade uit. Here, dat hulle nie langer teen die prikkel sal skop nie, maar dat hulle tot inkeer sal kom. Here, want ons weet die tyd is min. Ons weet, Here, dat U koms op hande is. Wanneer ons kyk na die tekens van die tye, dan weet ons, Here, dat is nie meer lank nie. En dan kom ons verlosser. En daardeur kom bid ek, Here, dat U siele sal red. Dat siele by die kruis sal uitkom, dat siele Christus Jesus sal vind. Ek dink aan daardie woorde in Esegiël, Here, wat U sê, dat U geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose om tot U moet bekeer. En kom bid ons, dat U daardie genade sal skenk in hierdie môre. En vriende, ek wil net 'n oomblik van stil gebed gee, en ek wil vra dat daar in die sitplek waar jy sit, dat jy sal stil raak. En as jy vanmôre weet dat jy nog nie gered is nie, dat jy sal uitroep tot die Here en hom sal vra om jy te red. As jy weet van 'n vriend of 'n kollega of 'n familielid wat ook nog nie in die Here behoort nie, dat jy sal bid vir hulle, dat die Here hulle sal red in hierdie môre.
Amen.
Nou vrienden, ons gaan hierdie diens afsluit deur hartlik